Fumbo la upendo wa Kristo limekuwa ni kivutio kikubwa kwa waamini na waanzilishi wa mashirika ya kitawa kama vile Mtakatifu Gaspar del Bufalo na Mtakatifu Maria de Matias, kiasi kwamba fumbo hili la upendo limekuwa ni msingi wa katiba ya mashirika haya. Damu azizi ya Kristo ni chemichemi ya wokovu wa ulimwengu, na kwamba ni alama ya juu kabisa inayoshuhudia upendo na sadaka ya maisha kwa ajili ya wengine. Sadaka hii inajirudia tena na tena katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, kiasi cha Kristo kuwajalia waamini mwili na damu yake azizi, damu ya agano jipya na la milele iliyomwagika kwa ajili ya maondoleo ya dhambi. Baba Mtakatifu Francisco anasema tafakari ya sadaka ya Kristo msalabani inawabidisha waamini kujikita katika matendo ya huruma kiroho na kimwili, kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa Mungu na jirani, tayari kujisadaka kwa ajili ya kuwaganga na kuwaponya wale wote wanaoteseka kutokana na kumungonyoka kwa sheria, kanuni, maadili, utandawazi usiojali wala kuguswa na mahangaiko ya wengine, bila kusahau ulaji wa kupindukia unaopelekea mamilioni ya watu kusukumizwa pembezoni mwa jamii. Hiki ndicho kiini cha huduma inayotolewa na mashirika haya ya kitawa na kazi za kitume kwa kanisa na jamii katika ujumla wake. Katika maisha na utume wa kanisa na jamii, wa misionari wa mashirika ya kitawa na kazi za kitume katika ushuhuda na kazi zao za kitume, anasema Baba Mtakatifu, hawana budi kujikita katika mambo makuu yafuatayo: ujasiri wa ukweli, jicho la upendeleo kwa wote, lakini zaidi maskini, mvuto wenye mashiko na uwezo wa kuwasiliana na wengine.
Mwezi wa saba ni mwezi ambao kanisa limeutenga kwa namna ya pekee kama mwezi wa damu takatifu ya Yesu. Mwezi huu unaanza kwa adhimisho la sherehe ya damu takatifu ya Yesu siku ya tarehe 1 Julai. Sherehe hii imetokana na ombi maalumu aliloliwasilisha Mtakatifu Gaspari kwa uongozi wa kanisa mwaka 1822 ili kuweza kusherehekea sikukuu ya damu takatifu mbali na ile sherehe katika kalenda ya kanisa ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ilitolewa ruhusa ya kusherekea sikukuu hiyo siku ya Jumapili ya kwanza ya mwezi Julai, lakini ndani ya shirika la damu takatifu pekee. Baadaye Baba Mtakatifu Pio wa 9 akaipangia sikukuu hiyo tarehe 1 Julai. Naye Baba Mtakatifu Pio wa 11 akaikweza kuwa sherehe ya kanisa zima mwaka 1934 wakati wa kumbukumbu ya kuadhimisha karne ya 19 ya ukombozi. Mwezi wa damu takatifu una uhusiano wa moja kwa moja na mwezi wa sita ambao kanisa limeutenga kwa ajili ya tafakari ya ibada ya kuusifu, kuutukuza na kuabudu moyo mtakatifu wa Yesu. Tunautukuza moyo wa Yesu kwa sababu ya hazina mbalimbali zilizomo ndani ya moyo huo, hasa hazina za huruma na upendo usio kipimo wa Mungu Baba na wa Yesu kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Mwinjili Yohane anathibitisha ukweli huu anaposema, maana Mungu aliupenda ulimwengu hivi hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohane sura ya 3 aya ya 16. Naye Yesu katika maisha yake hapa duniani aliuthibitisha upendo huu wa Mungu Baba kama jinsi ambavyo mwinjili Yohane anavyoendelea kutuambia akisema, ilikuwa siku kabla ya sikukuu ya Pasaka. Yesu alijua kwamba saa yake ya kuondoka ulimwenguni na kwenda kwa Baba ilikuwa imefika. Alikuwa amewapenda daima watu wake walioko duniani, naam, aliwapenda upeo. Damu ya Kristo iliyomwagika msalabani ndiyo namna ya pekee ya kuelezea huruma na upendo usiopimika wa Mungu kwa wanadamu. Yesu mwenyewe anadhihirisha hili anaposema, hakuna upendo mkuu zaidi kuliko upendo wa mtu atoaye uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Injili ya Yohana sura ya 15 aya ya 13. Naye mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi sura ya 5 aya ya 8 hadi ya 9 anakazia ukweli huu anaposema, lakini Mungu amethibitisha kwamba anatupenda, Maana wakati tulipokuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa kuwa sasa tumefanywa kuwa waadilifu kwa damu ya Kristo, ni dhahiri kwamba atatuokoa katika ghadhabu ya Mungu. Damu takatifu ya Yesu ni kiini cha mpango mzima wa fumbo la ukombozi wetu, na ndiyo gharama ya upatanisho kati ya Mungu na sisi wanadamu na kati yetu sisi kwa sisi. Kwa umuhimu huu wa damu azizi ya Mwokozi wetu, ni jambo la kufaa kabisa kwamba Mama Kanisa ameutenga mwezi wa saba kuwa ni mwezi wa damu takatifu ya Yesu. Ni kipindi ambacho Wakristo wote tunaalikwa kutafakari kwa undani kabisa nafasi ya damu ya Kristo katika mpango mzima wa ukombozi wetu, katika maisha ya Kanisa, na maana yake katika maisha yetu ya kila siku kama Wakristo na katika ulimwengu wetu wa leo. Kila mwaka wamisionari wa damu takatifu ya Yesu wanaadhimisha kwa namna ya pekee mwezi huu kwa sala, mafungo na makongamano. Tasaufi, au kwa neno la Kiingereza spirituality ya damu takatifu ya Yesu, ndiyo inayoongoza maisha na utume wa misionari wa damu takatifu ya Yesu. Pengine wengine watauliza, tasaufi au spirituality ni kitu gani? Tasaufi ni neno pana sana, na katika dunia ya leo ni ngumu kutoa maana yake ya moja kwa moja, hasa kutokana na ukweli kwamba karibu kila nyanja ya maisha inadai kuwa na tasaufi au spirituality yake. Hata hivyo, kwa kifupi tunaweza kusema kuwa tasaufi ni mtazamo wa jumla unaohuisha na kuongoza maisha ya mtu au jamii ya watu, imani yao, namna yao ya kufikiri, kuchagua, kutenda na tabia kwa jumla. Katika mazingira ya Kikristo, tasaufi au spirituality ni maisha yanayoongozwa na Roho Mtakatifu. Katika Kanisa, kuna tasaufi mbalimbali zenye msingi katika imani kwa Mungu mmoja katika Utatu Mtakatifu, Maandiko Matakatifu na hasa Agano Jipya. Msingi wa tasaufi yoyote ya Kikristo ni Injili, yaani maisha na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kila aina ya tasaufi katika Kanisa inajaribu kuitafsiri Injili na kuiweka katika matendo na maisha ya kila siku. Watu wanaofuata tasaufi fulani wanajaribu kuweka msitizo kimatendo mafundisho ya Yesu kadiri ya wito wao na kadiri ya mazingira yanayowazunguka. Msingi wa tasaufi ya damu takatifu ya Yesu uko katika mpango wa Mungu wa kuwakomboa watu wote, kwani yeye hataki mtu yeyote apotee. Naye Yesu aliukamilisha mpango huu kwa kumwaga damu yake msalabani, kama jinsi Mtume Yohane anavyoshuhudia akisema, "Wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuifungua mihuri yake, kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu." Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 aya ya 9 hadi ya 10. Damu iliyomwagika msalabani ndiyo hiyo hiyo inayotolewa katika sadaka takatifu ya misa, na waumini wanapata kuipokea katika Ekaristi takatifu. Ni damu ya upatanisho yenye kuzika tofauti kati ya pande mbili na kuwafanya kuwa kitu kimoja, kama jinsi Mtume Paulo anavyosema katika waraka wake kwa Waefeso sura ya 2 aya ya 13 hadi ya 14. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Akiongozwa na tafakari ya kina juu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu, Mtakatifu Gaspari del Bufalo alianzisha shirika la kitume la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu mwaka 1815. Yeye mwenyewe alipenda kujua lugha 1000 ili kuwafikishia watu wote duniani habari njema kwamba Mungu anawapenda wote. Damu takatifu ya Yesu ndio msingi na chemchemi ya maisha ya kiroho, kijumuiya na kitume ya wamisionari wa damu takatifu ya Yesu. Tafakari ya neno la Mungu, ibada kwa damu azizi ya Kristo, yaani kuiziishi vema sakramenti hasa za Ekaristi takatifu na upatanisho, ibada ya njia ya msalaba, kuabudu Ekaristi takatifu, sala na nyimbo mbalimbali, rozari ndogo ya damu takatifu, litania za damu ya Kristo na kadhalika, ni baadhi ya mambo yanayopamba maisha ya kiroho ya wamisionari hao. Katika maisha ya kijumuiya, damu ya Kristo ni chachu ya kuishi maisha ya kindugu chini ya kifungo cha upendo. Kifungo hiki cha upendo kinadhihirishwa katika maisha ya mshikamano wa dhati wakati wa shida na wakati wa furaha. Damu ya Kristo ndiyo kiini cha umoja na undugu wao bila kujali tofauti zao za utaifa, rangi na tamaduni, wakisisitiza umuhimu wa majadiliano. Katika maisha yao ya kitume, wamisionari wa damu takatifu ya Yesu wanashiriki katika kazi ya kitume ya kanisa ya uinjilishaji, wakijitahidi kuitikia kilio cha damu, hasa kwa kuwa katika mshikamano na wale walio wanyonge, maskini na wale wanaosahauliwa au kuwekwa pembeni na jamii. Tasaufi ya damu takatifu ya Yesu inaongoza pia maisha ya utume wa masista wa Abuduo Damu Azizi, ambao shirika lao lilianzishwa na Mtakatifu Maria di Matias, ambaye alikuwa mfuasi wa Mtakatifu Gaspari. Mtakatifu Gaspari alimshauri kuanzisha shirika kwa ajili ya masista. Kutokana na utajiri wa tasaufi hii, kuna mashirika mengine ya kitawa zaidi ya 10 yenye kubeba jina la damu takatifu ya Yesu na kuongozwa na tasaufi yake. Hata hivyo, tasaufi hii si kwa ajili ya watawa pekee, bali inapaswa kuongoza maisha ya kila Mkristo kwa sababu chimbuko lake linatoka katika fumbo la ukombozi wetu. Kutoka Vatican News, mimi ni Padre Walter Milandu, misionari wa Damu Azizi ya Yesu. Damu yake takatifu.